μας από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε. Καλό χειμώνα. Φθινόπωρα δεν έχει τώρα. Είχε κάποτε. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά τα σχετικά με την ευχή που διαβάζει ο ιερέας πριν την ανάγνωση του Ευαγγελίου και είδαμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να διαβάζει το Ευαγγέλιο και ότι αυτή η ανάγνωση δεν είναι μια ανάγνωση όπως διαβάζουμε οποιοδήποτε βιβλίο αλλά χρειάζεται το φωτισμό του Θεού, χρειάζεται αυτή την έλαμψη του φωτός του Θεού μέσα στην καρδιά μας για να καταλαβαίνουμε τα λόγια του Θεού, να κατανοούμε τα ευαγγελικά κηρύγματα. Και στη συνέχεια παρακαλούμε τον Θεό να βάλει μέσα στην ψυχή μας την δική του αγάπη και τον δικό του φόβο, να καταπατήσουμε όλες τις αρχικές και αμαρτωλές επιθυμίες μας και να έχουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να πράττουμε όλα αυτά τα οποία είναι ευάρεστα ενώπιόν Του. Στη συνέχεια αναγνώσκεται το αποστολικό ανάγνωσμα, βέβαια κατά την ώρα συνήθως που λέει ο ιερέας την ευχή αυτή, και αφού τελειώσει η ανάγνωση του αποστολικού αναγνώσματος ο ιερέας δίδει την ευλογία εις τον αναγνώστη, λέγοντάς του «Ειρήνη σύ, ας είναι ειρήνη σε σένα ο οποίος σε διέβασες». Μέσα στην Εκκλησία όλα αρχίζουν και τελειώνουν και πορεύονται μέσα στην ειρήνη του Θεού. Η ειρήνη του Θεού είναι αυτή που χαρακτηρίζει κάθε αρχή και τέλος και μέση της παρουσίας του Θεού εις την Θεία Λειτουργία. Μετά την ευλογίαν αυτήν του ιερέως, ο λαός ψάλλει το Αλληλούια. Αλληλούια είναι ένας μικρός ύμνος. Αλληλούια σημαίνει είναι εβραϊκός ύμνος, αλλά σημαίνει στα ελληνικά ενείται τον Κύριον, ενείται τον Θεόν. Και είναι ύμνος που αναφέρεται εις τον Θεόν, είναι ένεσης και δοξολογία του Θεού και το ψάλλουμε πριν από το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Μετά λέγει ο ιερέας «Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση». Λέγει ο ιερέας «Σοφία, ορθή ας ακούσομεν το Άγιον Ευαγγέλιο, ειρήνη σε όλους». Τονίζει ο ιερέας εδώ ότι ο Λόγος του Θεού είναι σοφία. Είναι η αληθινή σοφία. Δεν είναι η σοφία του κόσμου τούτου. Δεν είναι κοσμική σοφία το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και όταν το διαβάσει κανείς μπορεί να του φανεί πολύ απλοϊκό. Μπορεί να του φανεί πολύ ένα πράγμα το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλο βάθος. Έτσι μπορεί να του φανεί, έτσι μερικοί το νομίζουν. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο έχει... Όχι έχει βάθος, δεν έχει τέλος εις το βάθος του, δεν έχει, είναι απίθμενο, δεν έχει πυθμένα. Το βάθος και το πλάτος και το ύψος και το μήκος του ευαγγελικού νοήματος είναι σοφία του Θεού, είναι απέραντος εις την έκτασή του, γι' αυτό και ο άνθρωπος πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να ακούσει το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι σοφία, είναι η αληθινή σοφία, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανόητο, κάτι το οποίο είναι παροδικό και το οποίο δεν έχει τόση σημασία και απλώς είναι μια ιστορία. Δεν είναι μια ιστορία. Αυτή η ιστορία, κάθε λόγος της ιστορίας εκείνης, κάθε λέξη έχει μεγάλο νόημα. Ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Όρθιοι να μην είμαστε καθήμενοι, όρθιοι να ακούσουμε το Ευαγγέλιο του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος συσχηματίζεται ακόμα και με τη στάση του σώματός του. Δηλαδή, διαφορετικά είναι ο άνθρωπος όταν είναι όρθιος, διαφορετικά είναι όταν είναι καθισμένος, διαφορετικά είναι όταν είναι εξαπλωμένος, διαφορετικά είναι όταν είναι γονατιστός. Το σώμα μας βοηθά και την ψυχή μας. Έτσι, άλλο είναι να προσεύχεσαι εξαπλωμένος στο κρεβάτι σου, ας πούμε, άλλος πως προσεύχεσαι βυθισμένος σε μια πολυθρόνα, άλλος πως προσεύχεσαι γονατιστός, άλλος πως προσεύχεσαι όρθιος. Το σώμα μας και αυτό μετέχει στην προσευχή, όχι μόνο η ψυχή μας, και βοηθά και το σώμα τη διάθεση της ψυχής μας. Όταν ο άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, γονατίσει στην προσευχή του, γονατίσει και σκύψει και ταπεινωθεί έστω και με το σωματικό αυτό σχήμα, βοηθά και την ψυχή του να ταπεινωθεί και να δει διαφορετικά και να προσευχηθεί διαφορετικά. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν λέγει ο ιερέας να ακούσουμε το Ευαγγέλιο γονατιστή. Δεν μας λέει γονατίστε να ακούσετε το Ευαγγέλιο. Και γενικά στη Θεία Λειτουργία, αν κάποιος θέλει να γονατίσει, τέλος πάντων δεν τον μαλώνουμε, δεν τον τιμωρούμε, αλλά όρθιοι ζούμε και μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία και το Ευαγγέλιο το ακούμε όρθιοι. Και γιατί όρθιοι? Διότι ο άνθρωπος είναι παιδί του Θεού, είναι εικόνα του Θεού, είναι το πιο τέλειο και το πιο όμορφο δημιούργημα του Θεού και ο Θεός τον καλεί να σταθεί απέναντι του όρθιος. Δεν μας θέλει ο Θεός να έχουμε δουλικό σχήμα, να είμαστε και στο φρόνημα και στο σώμα και στο σχήμα δούλοι, αλλά θέλει να είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού. Και έτσι όρθιοι, κατέναντι Κυρίου, βλέπουμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, σε ορθία στάση. Έτσι ακούμε το Άγιο Ευαγγέλιο, όλα αυτά τα Άγια Λόγια του Θεού και με αυτόν τον τρόπο δηλώνουμε και εμείς ότι είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού, προσκεκλημένοι στην Βασιλεία Του και κληρονόμοι της δικής Του Βασιλείας. Αφού λοιπόν μας τονίσει ότι αυτά όλα αποτελούν σοφία πραγματική, αφού μας καλέσει να σταθούμε όρθιοι, λέγει και το ακούσομεν. Το ακούσομεν. Αυτό το ακούσομεν, μη φοβάστε τις αστραπές και τις βροντές, δεν μαθαίνει τίποτα. Σημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα στις μέρες μας. Να μάθουμε τη μεγάλη τέχνη να ακούμε τον άλλον άνθρωπο, για να ακούμε και τον Θεό. Για να ακούσουμε όμως, τι πρέπει να κάνουμε? Α, σιωπήσουμε. Το πρώτο πράγμα. Για να ακούσεις πρέπει να σιωπήσεις. Άμα σιωπήσεις, να σιωπήσεις πρώτα απ' όλα, και αυτό έχει την τέχνη του, ακλείσεις το στόμα σου δηλαδή. Δεν είναι και εύκολη υπόθεση, δεν είναι? Ιδίως μες στην εκκλησία. Λοιπόν, κλείουμε πρώτα το στόμα μας. Μετά κλείουμε και το στόμα του μυαλού μας. Διότι και αυτό το μυαλό μας μιλά. Μιλά και δεν σταματά. Έχουμε και φλιαρία στο μυαλό μας. Λίγο δυσκολότερο αυτό, να κλείσει το στόμα του μυαλού μας. Γι' αυτό και βέβαια για να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο πρέπει να κλείσει το στόμα, και το στόμα αυτό το σωματικό και το στόμα το διανοητικό. Αλλά στους Αγίους υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, στους πνευματικούς ανθρώπους. που το στόμα του μυαλού τους δεν κλείνει, αλλά προσεύχεται. Και με την προσευχή αποκτούν περισσότερη ακοή. Δηλαδή ακούν τον άλλον άνθρωπο ή ακούν το Ευαγγέλιο προσευχόμενοι. Και όταν το μυαλό προσεύχεται και επικαλείται το όνομα του Χριστού, και όταν ακόμα σιωπά το μυαλό, αλλά είναι σε κατάσταση προσευχής, τότε πραγματικά ακούει. Τότε πραγματικά ακούει. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε και να το εφαρμόσουμε και στο σπίτι μας και στις σχέσεις μας και στη δουλειά μας και στη συζυγία μας και με τα παιδιά μας. Να μάθουμε να ακούμε τους άλλους ανθρώπους. Να μάθουμε να τους ακούμε. Είναι πιο μεγάλη τέχνη να ακούεις παρά να μιλάς. Το να μιλάς δεν είναι και μεγάλη τέχνη. Αν είσαι στο στόμα σου και ό,τι σου κατέβει λέεις. Εύκολο πράγμα να μιλάς. Αλλά να σιωπάς και να ακούεις είναι και πιο δύσκολο, αλλά και πιο σημαντικό. Γιατί αυτός που ακούει πραγματικά, αυτός θα μιλά και σωστά και θα απαντά και σωστά. Και στην περίπτωση αυτή του Αγίου Ευαγγελίου θα ακούσει μέσα στην ψυχή του αυτό που ο Θεός θέλει να του πει. Όχι στα αυτιά του αυτά τα σωματικά, αλλά στην ψυχή του μέσα θα ακούσει το λόγο του Θεού. Εάν μάθει να σιωπά εν γνώση προσευχόμενος, να κλείσει και το στόμα του μυαλού του και μέσα σε αυτήν την μιλόπετρα του νου που γυρίζει και δεν τελειώνει, αντί να βάλει χώματα και να βάλει παλιοπράματα και να βγάζει ας πούμε καθαρσία στο μυαλό μας, να βάλει το όνομα του Χριστού. Όταν βάλουμε το όνομα του Χριστού μέσα στον μήλον αυτό του νοός, του μυαλού, τότε θα βγάζει καθαρό αλεύρι. Όταν βάλεις μέσα στο μήλον καθαρό σιτάρι, θα βγάλεις καθαρό αλεύρι. Αν βάλεις πέτρες, θα βγάλεις χώματα. Έτσι είναι φυσικό. Εάν βάλεις το όνομα του Χριστού λοιπόν και μάθεις το μυαλό σου, αντί να φλιαρεί και να κάμνει και να λέει χίλια πράγματα, να επικαλείται το όνομα του Θεού και να λέγει την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Και η οποία ευχή αυτή είναι η αρχή της προσευχής. Αυτή η ευχή είναι ένας μεγάλος δρόμος που θα σε οδηγήσει η ίδια η προσευχή μετά σε μεγάλες εκπλήξεις πνευματικές που θα τις δουν και θα τις καταλάβουν αυτοί που τις βιώνουν. Όταν μπει ο άνθρωπος σε αυτόν τον διάβλο της προσευχής, της νεράς προσευχής, τότε ανοίγουν τα αυτιά της ψυχής του, καταλαβαίνει το Ευαγγέλιο, διανοίγεται ο νους του, του συνιένετας γραφάς και ακούει μέσα του το λόγο του Θεού ακριβώς τι θέλει να του πει ο Θεός. Αλλά επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στα δικά μας μέτρα, ας τα ακούσουμε αυτός ή είναι σύζυγοι, να ακούς σωστά ο ένας τον άλλον. Άφησε τον άλλον να μιλήσει, να σου πει ακριβώς τι θέλει. Μην ετοιμάζεσαι την ώρα που μιλά ο άλλος να βρεις επιχειρήματα να τον αντικρούσεις. Άφησε τον να πει τι θέλει και κάθισε, κλείσε το δικό σου στόμα, τις δικές σου προκαταλήψεις για να συλλάβεις ακριβώς το νόημα των λόγων του άλλου ανθρώπου. Για να μπορέσεις να τον καταλάβεις, να μπορέσεις να του απαντήσεις, να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μαζί του. Για να επικοινωνήσεις μαζί του πρέπει να σιωπήσεις. Από τη σιωπή έλεγαν οι πατέρες, εκ της σιωπής γεννάται η προσοχή. Όταν σιωπά ο άνθρωπος προσέχει τι του λέει ο άλλος. Και εκ της προσοχής γεννάται η προσευχή. Από την προσοχή θα γεννηθεί μετά και η προσευχή. Θα προσέχει μετά και στο τι θα λέει μέσα στο μυαλό του, που θα επικαλείται το Πανάγιο όνομα του Χριστού, και από το όνομα του Χριστού και από τα υπόλοιπη ευχτική διάθεση του ανθρώπου η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα επέρθει στην ψυχή και θα μαλακώσει την ψυχή και θα γαλινεύσει και θα κατανυχθεί ο άνθρωπος. Αφού λοιπόν μας προτρέψει ο ιερέας να είμαστε όρθιοι, να ακούσουμε το Άγιο Ευαγγέλιο με αυτήν την έννοια της ακοής που σας περιέγραψα, τότε ευλογεί τον λαόν λέγοντας «Ειρήνη πάση», «Η ειρήνη του Θεού ας είναι μαζί με όλους». Και στην Εκκλησία η ειρήνη δεν σημαίνει απλώς να είμαστε, ξέρω εγώ, χαλαροί, να είμαστε ήσυχοι, να είμαστε ήρεμοι, αλλά η ειρήνη σημαίνει ο Χριστός. Η ειρήνη πάση σημαίνει ο Χριστός να είναι μαζί με όλους σας. Και ο λαός απαντά, ο κόσμος, οι ιεροψάστες, ο λαός, και το πνεύμα σου. Έτσι, αφού ο ιερέας ευλογεί τον λαό και ο λαός επιστρέφει πίσω αυτή την ευλογία στον ιερέα, λέγοντας «αυτή η ειρήνη ας είναι μαζί με το πνεύμα σου, ας είναι και στο πνεύμα σου, στην ψυχή σου, στην ύπαρξή σου». Στη συνέχεια ο διάκονος λέγει από πού είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα, εκ του κατά Λουκάν ή Ιωάννη ή Μαθαίου ή Μάρκου, 4 τα Ευαγγέλια. Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα αυτό λέγει είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου ή του Λουκά κτλ. Και ο ιερέας λέγει ξανά πάλι πρόσχομαι, ας προσέξουμε δηλαδή, ας προσέξουμε. Μας προτρέπει να προσέξουμε τα λόγια του Ευαγγελίου με μεγάλη σύνεση και με προσευχή, για να μας αποκαλύψει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας τι θέλει να πει για μας. Ξέρετε, ο Λόγος του Θεού είναι όπως το νερό που τρέχει μέσα σε ένα περβόλι. Και σε ένα περβόλι έχει πολλά δέντρα. Έχει πορτοκαλιές, έχει λεμονιές, έχει μεσπηλιές, έχει μηλιές, έχει αχλαδιές. Είναι όλα φυτεμένα στο ίδιο χώμα και όλα ποντίζονται με το ίδιο νερό. Αλλά αυτό το νερό και το χώμα, στη λεμονιά γίνεται λεμόνι, γίνεται όξινο, γίνεται αυτό το στιφό, στο πορτοκάλι γίνεται γλυκό, στο μήλο γίνεται μήλο, στο αχλάδι γίνεται αχλάδι, στην ελιά γίνεται λάδι, στα αμύγδαλα γίνεται αμύγδαλο. Στον κάθε δέντρο γίνεται αυτό που είναι. Όταν ακούμε το ευαγγελικό ανάγνωσμα, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι κατά τον ίδιο τρόπο. Ο κάθε ένας από μας θα καταλάβει το Λόγο του Θεού ανάλογα με τη δική του δύναμη, ανάλογα με τη δική του ιδιοσυγκρασία, ανάλογα με το χαρακτήρα του, ανάλογα με τη χάρη που έχει ο κάθε ένας, ανάλογα με τη δεχτικότητα της χάρητος που μπορεί να έχει. Γι' αυτό αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο εις την αγάπη του Θεού, εις την πρόνοια του Θεού. Δεν προδιαθέτουμε εμείς τον εαυτό μας, πηγαίνουμε στην Εκκλησία και αφιέμεθα σε αυτήν την υπάρχουσα χάρη του Θεού, ό,τι μας δώσει ο Θεός. Και ο λαός ψάλλει το δόξαση Κύριε δόξαση, δοξολογούμε το Θεό ο οποίος μας αξιώνει να ακούσουμε και να μετάσχουμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά και να ακούσουμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Αφού τελειώσει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο ιερέας ευλογεί τον διάκονο ο οποίος εδιέβασε το Ευαγγέλιο και ευλογώντας τον του δίνει την ειρήνη, ειρήνη σύ. Και ο λαός ψάλλει το δόξαση Κύριε δόξαση μέχρι να επιστρέψει το βιβλίο του Ευαγγελίου και να δοθεί πάλι στον ιερέα να τοποθετηθεί στην Αγία Τράπεζα. Στη συνέχεια, μετά το Ευαγγέλιο, υπάρχουν κάποιες δεήσεις, η οποία η πρώτη λέγεται μεγάλη εκτενής δέησης. Είναι μια σειρά από δεήσεις που θα πει ο διάκονος, που μας προτρέπει να προσευχηθούμε για κάποια πρόσωπα, για κάποια θέματα, για κάποια πράγματα που έχουμε ανάγκη. Λέγει λοιπόν ο διάκονος, «Είπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν, και ο λαός ψάλλει το Κύριε ελέησον». Ας πούμε όλοι μαζί, λέγει, με όλη μας την ψυχή και όλον τον νου μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Δηλαδή προτρέπει όλους μας, σαν ένας άνθρωπος, όλοι μαζί, σαν μια ψυχή και σαν ένας νους, να παρακαλέσουμε τον Κύριο για όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Και ο λαός λέγει το Κύριε ελέησον, που είναι, όπως είπαμε και άλλη φορά, η πιο συμπεπυκνωμένη προσευχή. Αυτό το είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε, έχει μεγάλη δύναμη όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί, έχει μεγάλη δύναμη η κοινή προσευχή. Η κοινή προσευχή. Άλλο είναι να προσεύχεται κάποιος μόνος του στο δωμάτιό του και άλλο πράγμα είναι να προσευχόμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία. Η κοινή προσευχή της Εκκλησίας έχει δύναμη ενώπιον του Θεού, διότι έχετε σταθήκετε. Άτε, τώρα άψε το. Σταματήσαν και βροχές. Διότι όλοι μαζί στην Εκκλησία εκπληρώνουμε την πραγμάτωση του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία και ο ίδιος ο Χριστός μας υποσχέθηκε ότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί θα είμαι εν μέσω αυτών. Ο Χριστός μας είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις άνθρωποι μαζεμένοι στο δικό μου όνομα, εκεί εγώ θα είμαι μαζί τους. Και ό,τι μας είπε ο Χριστός είναι αληθινό και ό,τι μας υποσχέθηκε το εκπληρώνει. Δεν μας είπε ψέματα ο Χριστός, δεν μας είπε πράγματα που δεν τα κάνει, δεν μας είπε πράγματα που άλλες φορές τα κάνει και άλλες φορές δεν τα κάνει. Είναι δεδομένο, είπε ότι όπου είναι δύο ή τρεις στο δικό του όνομα, θα είναι μαζί τους, τέλειωσε. Αυτό είναι δεδομένο. Ο Χριστός είναι εκεί που είναι εις το δικό του όνομα. Άραγε τόσοι άνθρωποι που μαζεύονται και δύο και τρεις και καμιά φορά λένε ότι είναι στο όνομα του Χριστού μαζεμένοι, είναι εκεί πράγματι ο Χριστός μαζεμένος μαζί τους. Στο όνομα του Χριστού είναι δεδομένο εις την Εκκλησία. Οι αιρέσεις δεν έχουν το όνομα του Χριστού. Δεν έχουν την ευλογία του Χριστού, δεν έχουν την παρουσία του Χριστού. Η αίρεση, τα σχίσματα, οι παρασυναγωγές, οι φατρίες, αυτά τα οποία γίνονται με εμπάθεια και γίνονται όχι με την ευλογία του Θεού, αλλά είναι αποτελέσματα της εμπαθίας των ανθρώπων, αυτά δεν έχουν την ευλογία του Θεού, έστω και αν νομίζουν ότι αυτά που κάνουν είναι, ξέρω εγώ, στο όνομα του Χριστού. Δεν γίνεται ο Θεός να ευλογήσει πράγματα τα οποία αντιβαίνουν στο δικό του θέλημα και στη δική του ευλογία. Ο Χριστός είναι παρόν εκεί όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το δικό του όνομα και το όνομα το δικό του είναι δεδομένο εις την Εκκλησία του. Όλοι μαζί αποκτούμε μεγάλη δύναμη. Η Εκκλησία όταν προσεύχεται έχει δύναμη ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και το έχουμε δει χιλιάδες φορές ότι όταν πολλοί άνθρωποι προσεύχονται για ένα θέμα και ιδιαίτερα όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσεύχονται συνηγμένοι μέσα στον ναό του Θεού, μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, μέσα στην Θεία Λειτουργία, τότε όλα αυτά τα αιτήματα κατά Θεόν και όπως ο Θεός γνωρίζει ευλογούνται και εισακούονται. Στη συνέχεια ο διάκονος λέγει «Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Και μετά ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον». Δηλαδή «Κύριε Παντοκράτορα, Θεέ των Πατέρων μας, σε παρακαλούμε να μας ακούσεις και να μας ελεήσεις και ελέησέ μας ο Θεός σύμφωνα με τη μεγάλη σου εσπλαχνία». «Σε παρακαλούμε, άκουσέ μας και ελέησέ μας» και ο λαός ψάλλει βέβαια «Το Κύριε ελέησον». Το πρώτο που ζητούμε από τον Θεό, το πρώτο πράγμα είναι αυτό που μας είπε ο ίδιος. Να ζητούμε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού. Όταν προσευχόμαστε, το πρώτο μας αίτημα να είναι η Βασιλεία του Θεού. Να είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτό να είναι το ζητούμενο. Τα άλλα όλα ο Θεός τα ξέρει. Ξέρει ο Θεός ποια πράγματα έχουμε ανάγκη. Βέβαια επειδή είμαστε αδύνατοι άνθρωποι θα πούμε και στη συνέχεια και τα ιδιαίτερα, ας πούμε, τα ιδιαίτερα αιτήματά μας. Αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι η Βασιλεία του Θεού. «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού», μας είπε ο Χριστός, «και τα υπόλοιπα προσθεθήσετε εμείς, θα σας τα δώσει ο Θεός. Γνωρίζει ο Πατέρας μας ο ουράνιος τι έχουμε ανάγκη. Γνωρίζει ο Θεός ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και θα μας δώσει και θα ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία εμείς ζητούμε και έχουμε ανάγκη. Όταν ζητούμε πράγματα τα οποία είναι για την ωφέλεια της ψυχής μας, για την σωτηρία μας, όταν εντάσσονται όλα αυτά στη σωτηρία μας. Αν τον παρακαλέσω, βοήθαμε Θεέ μου να πάω να κλέψω, σίγουρα θα σε βοηθήσει. Έτσι δεν θα σε βοηθήσει να κλέψεις. Διότι δεν εντάσσεται αυτό το πράγμα, αυτή η πράξη της σωτηρίας σου. Μετά λοιπόν προσευχόμαστε, λέει ο διάκονος, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, ορθοδόξους χριστιανούς. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών. Προσευχόμαστε για τον Αρχιεπίσκοπό μας. Και μην σας κάνει εντύπωση ότι Αρχιεπίσκοπος σε κάθε Μητρόπολη είναι ο Μητροπολίτης. Γι' αυτό σε κάθε Μητρόπολη εδώ ακούμε το όνομα του Μητροπολίτου μας. Και δεόμεθα μαζί για υπέρ του Αρχιεπισκόπου και για όλους τους κληρικούς, για τους ιερείς μας, για τους διακόνους μας, για τους μοναχούς μας, για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν αφιερώσει την ζωή τους στην διακονία της Εκκλησίας, για να τους ενισχύσει ο Θεός στο μεγάλο αυτόν έργο που έχουν να κάνουν, για να τους σκεπάσει ο Θεός από τις πολλές παγίδες και από τους πολέμους και τους πειρασμούς που ως άνθρωποι και αυτοί διέρχονται. Και είναι σημαντικό, αδελφοί μου αγαπητοί, αφού και εδώ το έφερε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, να προσευχόμαστε υπέρ των αδελφών μας, οι οποίοι ευαστάζουν με τις ανθρώπινες δυνάμεις τους αυτή την ευλογία του Χριστού της ιεροσύνης, που δεν είναι εύκολο πράγμα, και να μάθουμε τουλάχιστον εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας να μην κρίνουμε τους ιερείς μας, να μην περιμένουμε να δούμε ένα λάθος σε έναν ιερέα και να τον κατακρίνουμε. Ο Θεός δεν αναπαύεται έτσι, δεν θέλει ο Θεός έτσι, διότι δεν λέω ότι σίγουρα και οι ιερείς και όλοι μας κάνουμε λάθη και είμαστε άνθρωποι και κάνουμε λάθη και πολλά πράγματα δεν έπρεπε να τα κάνουμε. Αλλά, ωραία, εσύ που είσαι καλύτερος, γιατί έμεινες έξω. Εσύ είσαι καλύτερος. Ωραία, έλα εσύ ο καλύτερος να αναλάβεις, ας πούμε, την ιεροσύνη και εμείς που είμαστε χειρότεροι να πάμε στην άκρη. Αφού εσύ ο καλός και ο καλύτερος και ο σοφός και ο συνετός προτίμησες να γίνεις high doctor, ωραία, εμείς οι βλάκες και οι ασύνετοι και οι παλαβοί και οι ανόητοι γίναμε ιερείς. Αφού δεν ήθελες να γίνεις εσύ ο καλός και ο δυνατός, που στη στιγμή που εσύ δεν ήθελες, δεν μπορείς να κρίνεις τον άλλο και να έχεις απαιτήσεις. Εάν θέλεις να έχεις απαιτήσεις, να έρθεις να βάλεις και εσύ τον νόμο σου από κάτω και να αποδείξεις ότι εσύ είσαι καλύτερος και τελειότερος και έτσι να ανοίγεις το στόμα σου να κρίνεις. Διότι το να κρίνομαι δεν ωφελεί κανένα και μάλλον πειρασμούς δημιουργούμε και πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε ή όπως τα ξέρουμε ή όπως τα ακούμε και δεν μπορείς να ξέρεις και την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Εδώ ο Θεός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Αφού δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε κανένα, ούτε και τον, ας πούμε εντός εισαγωγικών, και τον τελευταίο άνθρωπο, δεν μπορείς να κρίνεις. Διότι το λάθος το βλέπεις. Τη μετάνοια του άλλου την είδες? Τη μετάνοια του που έκαμε ενώπιον του Θεού την ξέρεις? Λες με αυτά τα οποία βλέπεις, αλλά ποιος σου εγγυάται ότι αυτά που βλέπεις είναι όλα αληθινά? Κάποτε κάποιος με κατηγορούσε και του λέω, κοίταξε, ήταν και μαθηματικός. Λέω, εγώ μαθηματικά δεν ήμουν καλός, αλλά ξέρω ότι στα μαθηματικά υπάρχει και ένας νόμος των πιθανοτήτων που λέει ότι όλα μπορεί να είναι έτσι, αλλά υπάρχει και μια πιθανότητα που μπορεί να μην είναι έτσι. Και σου λέω ότι ένα της χιλής από αυτά που μου λέεις, ένα της χιλής, έστω κι αν είσαι 100% βέβαιος για όλες αυτές τις κατηγορίες που μου προσάπτεις, όμως βάσει του νόμου των πιθανότητων μπορεί ένα της χιλής να μην είναι έτσι. Εφαντάστηκες εκείνον το ένα της χιλής να είναι το αληθινό και εσύ να πέσεις έξω? Τι θα γίνεις εσύ? Τι θα γίνεις εσύ ενώπιον του Θεού που λες τόσα λόγια και τόσο καταδικάζεις τον άλλον άνθρωπο και κρίνεις και κάνεις, εάν τελικά δεν είναι έτσι? Και πόσες φορές πέσαμε από τα σύννεφα, νομίζαμε ότι έτσι είναι τα πράγματα και τελικά δεν ήταν έτσι. Τρανό παράδειγμα, ο Άγιος Νεκτάριος. Όλοι ενόμιζαν όλα αυτά που ακούγονταν. Είναι ανήθικος, είναι ξέρω εγώ εκείνον τ' άλλο. Ενά όμως που δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Πατριάρχες, δεσποτάδες, σύνοδοι, ολόκληρη πατριαρχία Αλεξανδρίας τον εξόρισε, τον έκαμε έκπτωτο, ήταν ανήθικος. Ήταν κακός, επαλληλάνθρωπος. Πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ, κανένας δεν τον έκαμε παρέα, ούτε οι άλλοι δεσποτάδες, ούτε οι άλλοι, τον είχαν έτσι παραπεταμένο, δεν τον αυτόν, τον γιουχάισαν και μερικές φορές στην εκκλησία που πήγε να κηρύξει. Ήταν διαβεβλημένος. Διαβεβλημένος. Αυτός ο διαβεβλημένος όμως μπήκε μπας στο προσκυνητάρι, μπας στο τέμνο και τον προσκυνούμε. Και τον προσκύνησαν και αυτοί που τον κατηγορούσαν. Αλλά ο σκοπός δεν είναι να φτάσουμε εκεί. Ο σκοπός είναι να μην κάνουμε τέτοια πράγματα. Να είμαστε προσεκτικοί. Να αγαπούμε τους αδελφούς μας. Να αγαπούμε τους ιερείς μας, τους κληρικούς μας. Και όταν ακόμα και ένα κακό πράγμα να δούμε, να το αντιμετωπίσουμε με πόνο και με αγάπη και να σκεπάσουμε το πτέσμα, την πτώση του αδελφού. Δεν ωφελεί να το ξεσκεπάσεις. Δηλαδή, θα θυμίσω εκείνο το παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης που ο Νόε μέθησε εκεί και γυμνώθηκε και τα παιδιά του τον είδαν γυμνό και δύο από τα παιδιά του γελούσαν με τον γύμνωση του πατρός τους και τέλος πάντων με αυτό το πάθημα που έπαθε ο παππούς. Τα άλλα δύο παιδιά όμως εντράπηκαν και χωρίς να επιτρέψουν στον εαυτό τους να δουν γυμνών τον πατέραν τους, πήγαν και τον σκέπασαν, του έριξαν από πάνω ένα ρούχο, ένα ύφασμα, να μην, έστω και αν προς στιγμή ήταν μέσα στη μέθη και δεν κατάλαβε, να μην γίνει περίγελος ο πατέρας τους. Και ο Θεός ευλόγησε τα παιδιά εκείνα, γιατί εσκέπασαν την ασχημοσύνη, τη γύμνωση του πατέρα τους. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να αποκαλύπτουμε ο ένας του άλλου τις αδυναμίες, γιατί αυτό βλάφτει και την ψυχή μας, βλάφτει και τις ψυχές των άλλων ανθρώπων. Και τι ωφελεί με το να λέεις, ας πούμε, τις αδυναμίες του άλλου ανθρώπου? Ωραία, πες την αδυναμία του άλλου και τι έγινε? Αυτός που κατηγορείται, αυτός που συκοφαντείται, αυτός ωφελείται, είναι ο μόνος που ωφελείται. Αυτός που κατηγορείται και συκοφαντείται είναι ο μόνος που ωφελείται. Οι άλλοι που κατηγορούν και κρίνουν είναι οι μόνοι που ζημιώνονται. Διότι εκείνος που συκοφαντείται, αν κάνει και λίγη υπομονή και αλήθεια να είναι αυτά που τον κατηγορούν, τότε με την υπομονή του και την ταπείνωσή του γίνεται εξαγνισμός της ψυχής του. Έτσι. Μπορεί κάποιος να έχει ένα πάθος, μια αναμαρτία, μια πτώση και με τις κατηγορίες και με τα λόγια και τα λοιπά, κάνοντας υπομονή και ταπεινούμενος, καθαρίζει την ψυχή του. Ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι που λέμε λόγια και κρίνουμε και απορρίπτουμε και κάνουμε και φτιάζουμε και παίζουμε και τους ηθικούς, εμείς ενώπιον του Θεού είμαστε απεριμένοι, είμαστε πεταμένοι. Γι' αυτό να προσευχόμαστε και στις προσευχές μας και παντού για τους επισκόπους μας, για τους ιερείς μας, για τους μοναχούς μας, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονται. Διότι κανένας δεν ξεκινά μια τέτοια ζωή με σκοπό να αποτύχει. Εάν στο δρόμο της ζωής του συνέβη και κάτι, χρειάζεται στήριγμα προσευχής και αγάπης και όχι να το δώσεις μια, να πάει και από εκεί κάτω, ας πούμε, ο άλλος άνθρωπος. Μετά λέγει ο διάκονος, έτι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Παρακαλούμε το Θεό πρώτα απ' όλα για το Θείον Έλεος, για την εσπλαχνία του Θεού, μετά για ζωή, για ειρήνη, για υγεία, για σωτηρία, για φροντίδα από τον Θεό, για συγχώρηση και άφεση των αμαρτιών των δούλων του Θεού, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που κατοικούν και βρίσκονται εις την πόλη αυτήν, για τους ενωρίτες της ενωρίας, για τους επιτρόπους του ναού, για τους συνδρομητές του ναού, για όλους αυτούς δηλαδή που συνδράμουν το έργο του ναού, για αυτούς όλους που βοηθούν το έργο του ναού, στις διάφορες δραστηριότητες, στα διάφορα διακονήματα του ναού, ένα πλήθος ανθρώπων βοηθά, άλλοι στη φιλόπτωχο, άλλοι ξέρω εγώ στην ευπρέπεια του ναού, άλλοι στην διανομή κάποιων εντύπων και διάφορα πράγματα που οργανώνει ένας ναός, όλοι αυτοί είναι συνδρομητές και αυτοί οι οποίοι βοηθούν και με την οικονομική ενίσχυση και με όποιον τρόπο μπορούν, και όλοι αυτοί οι αφιερωτές του Αγίου Ναού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αφιέρωσαν εις τον Θεό και εις τον Ναό του Θεού κάτι το οποίο χρησιμοποιείται για τη Θεία Λατρεία. Και όπως ξέρετε, όλα αυτά που είναι μέσα στους ναούς με το πέρασμα των χρόνων είναι αφιερώματα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που αγαπούν τον ναό, που εκκλησιάζονται, που έρχονται στην εκκλησία, που αισθάνονται τον ιερό ναό σαν το σπίτι τους, αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι χτίζουν τους ναούς, διακοσμούν τους ιερούς ναούς, αυτοί είναι που κάνουν τις εικόνες, τα καντήλια, τα αγιαποτήρια, όλα τα σκεύη του ναού, διότι όλα αυτά είναι αφιερώματα γνωστών και αγνώστων ανθρώπων, οι οποίοι αισθάνονται την ψυχική εκείνη ανάγκη να βοηθήσουν το έργο του ναού, τη λατρεία του Θεού, τη διακονία των ανθρώπων. Από όλα αυτά που υπάρχουν σε έναν ναό, αδελφοί μου, ο Θεός δεν πιάνει τίποτε. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από τα λάδια μας, ούτε από τις λαμπάδες μας, ούτε από τα θυμιάματα μας, σαν πως έχει ο Θεός να μυρίζεται, ξέρω εγώ, τα θυμιάματά μας, ή να ακούει τις φωνές μας και τις ψαρμωδίες μας, ή τα καντήλια μας, ή ξέρω εγώ, τα ξαπτέρυγά μας. Δεν έχει τίποτα ανάγκη από αυτά ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη όμως να προσφέρουμε στον Θεό, στη λατρεία του Θεού, στη διακονία των αδερφών μας, αυτό που λέει η ψυχή μας. Εμείς έχουμε την ανάγκη αυτή, όχι ο Θεός. Και κάνοντας αυτό το πράγμα βοηθούμε την ψυχή μας τελικά. Δεν βοηθούμε το Θεό, δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Ο Θεός τα έχει όλα δικά του. Είναι ανενδεής ο Θεός, δεν έχει καμιά ανάγκη από τίποτα απολύτως, από ό,τι εμείς έχουμε και από ό,τι εμείς θα μπορούσαμε να δώσουμε, αφού τίποτα δεν έχουμε δικό μας. Όμως για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν, διακονούν, στηρίζουν και συνδράμουν το έργο ενός ιερού ναού, προσευχόμαστε στη Θεία Λειτουργία πάντοτε, προσευχόμαστε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούν στην ενορία μας, που είμαστε αδελφοί, που είμαστε τέκνα της ιδίας ενορίας, που είμαστε παιδιά του Θεού και παιδιά της Εκκλησίας. Ο ένας με τον άλλον σαν ένα σώμα, σαν ένας άνθρωπος, στηρίζομαι τους αδελφούς μας και έτσι προχωρούμε για να συναντήσουμε τον Χριστό. Εδώ όμως να σταματήσω, εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά τα οποία είπαμε. Μισό λεπτό να έρθει το... Έλα Δημήτρη, εδώ μπροστά.
Πάτερ, έτυχε να βρεθώ σε κάποια λειτουργία καθολικών και έψαλαν όλοι μαζί, δεν έψαλαν μόνο ή όταν μιλούσαν ο ιερέας.
Μάλιστα. Τα έλεγαν... Απαντούσαν όλοι, ναι.
Όχι απαντούσαν, απλώς έκαναν όλοι μαζί τη λειτουργία. Και όσοι ήταν μέσα στην εκκλησία, Μαζί με τον
τα λόγια του ιερέα δεν τα λένε. Λένε τα λόγια τα οποία λέει ο λαός. Ναι, τις απαντήσεις, ναι.
Εμείς γιατί δεν το κάνουμε, είναι κακό.
Όχι, δεν είναι κακό. Μα το κάνουμε και εμείς αυτό. Το κάνουμε, αλλά επειδή γινόταν χασμωδία και χάναν οι άνθρωποι το τι θα έλεγαν και η αμάθεια του λαού, σιγά σιγά περιορίστηκε στους ιεροψάρτες. Αλλά ας πούμε οι Σλάβοι, οι Ρώσοι ψάλουν όλοι μαζί. Στις Σλαβικές εκκλησίες ψάλουν όλοι μαζί. Η λειτουργία που κάνουν οι Ρωμαιοκαθολικοί είναι κάπως πιο απλή, την έκαναν πιο απλή, ας πούμε, και πιο σύντομη και εύκολα ο κόσμος τη μαθαίνει. Εμάς είναι πιο μεγάλη και λίγο πιο σύνθετη η Θεία Λειτουργία μας, δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον κάποια βασικά, όπως το σύμβολο της πίστεως και το Πάτερ ημών, εκείνο πρέπει να το λέμε όλοι μαζί και σιγά σιγά ευχής έργων θα είναι, εάν όλος ο λαός μάθει τουλάχιστον τους πιο απλούς ύμνους, όπως το Άγιος ο Θεός, τις πρεσβείες της Θεοτόκου, το σώσον ημάς ιε Θεού, το Αλληλούια, θα το ψάλλουμε όλοι μαζί. Βέβαια αυτό θέλει καλλιέργεια και θέλει πολλή έτσι προσπάθεια. Τα λόγια του ιερέα όχι να μην τα λέμε ποτέ. Τα λόγια του ιερέα να μην τα λέμε, διότι εκείνα είναι λόγια ιερατικά, δεν τα λέμε εκείνα. Όχι, δεν θα τα λέμε εκείνα. Ναι, Μάρο.
Σε ποιο σημείο της Θείας Λειτουργίας θεωρείται η πιο ιερή στιγμή που μπορεί να παρακαλέσεις κάτι που έχεις ανάγκη περισσότερο το Θεό?
Όλη η Θεία Λειτουργία είναι ιεροτάτη. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό είναι πιο ιερό, το άλλο είναι λιγότερο ιερό, αλλά σίγουρα όλη η Θεία Λειτουργία είναι ιερή, όλη η Θεία Λειτουργία είναι μετοχή στην παρουσία του Χριστού, αλλά ας πούμε ότι η ώρα της μεταβολής των τιμίων δώρων, που ψάλλουμε τον ύμνο στην Παναγία, το άξιον εστί, η μεγάλη είσοδος, εκεί που λέει ο ιερέας πρόσχομεν τα Άγια της Αγής, θεωρούνται σημαντικές στιγμές. Αλλά όλη η Θεία Λειτουργία και πάνω απ' όλα εκείνη την ώρα που η χάρις θα επισκεφθεί την ψυχή μας και ταπεινά και συντετριμένη την καρδία θα παρακαλέσουμε τον Χριστό για όλα αυτά που μας απασχολούν. Ναι.
Ναι, γέροντα. Την ώρα που ο ιερέας βγαίνει στην Αγία Πόρτα και λέει «Αν οσκόμεντας καρδίας», δεν πρέπει να κάνει τα χέρια του προς τα πάνω, συνήθως.
Ναι, τα κάνει έτσι λίγο.
Ναι.
Δεν θα κάνει...
Πρέπει όμως, εντάξει, πρέπει όμως, έτσι.
Να, πρέπει, σηκώνει τα χέρια του προς τα πάνω.
Γιατί σε μια εκκλησία που πάω, καμιά φορά αυτός ο ιερέας.
Μήπως δεν βλέπεις καλά ή μακριά το...
Όχι, δεν είμαι μακριά, είμαι μια χαρά κοντά. Εφορώ και τα γυαλιά μου τέλεια.
Εντάξει. Εσύ όταν το λέει ιερέας, η καρδία σου να τη στρέφεις προς τον Κύριο.
Αλλά...
Αυτό έχει σημασία. Τώρα αν ο ιερέας δεν το λέει, ας πούμε, έτσι πολύ διακριτικά, εντάξει, κάθε ένα λειτουργεί με τον δικό του τρόπο, κανονικά.
Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο.
Όχι, δεν εξαρτάται η Θεία Λειτουργία από μια κίνηση, αλίμον.
Εντάξει, ευχαριστώ.
Εξάλλου, αν οσχόμεν τας καρδίας, λέει. Δεν λέει αν οσχόμεν τα χέρια. Έτσι, τις καρδίες μας. Ναι, Παύλε.
Γέροντα, είναι λάθος να αποκαλούμε τους παπικούς Ρωμαιοκαθολικούς από τη στιγμή που εμείς είμαστε οι Ρωμιοί, η δική μας εκκλησία είναι η Αγία.
Κοίταξε, η Καθολική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καθολική Εκκλησία είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν λέμε Ρωμαιοκαθολικός, εννοούμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάγονται εις το Βατικανό, εις τη Ρώμη. Βέβαια, εντάξει, οι Λατίνοι λέγονται, οι Παπικοί λέγονται, δηλαδή που πάγονται στον Πάπα της Ρώμης, ή Ρωμαιοκαθολικοί. Αλλά αυτό μπορούμε να τους πούμε, δεν μπορούμε να τους πούμε κάτι άλλο. Πάντως δεν μπορεί να ονομαστεί εκκλησία. Έτσι, ο παπισμός δεν είναι εκκλησία. Ιδίως στο Βατικανό δεν είναι εκκλησία. Ναι. Ναι, Χρήση.
Καλησπέρα, Γερονά.
Καλησπέρα, Χρήση.
Γεννήθηκε απορία. Μας είχετε πει ότι Θεία Λειτουργία είναι ο τελειότερος τρόπος προσευχής. Ενώ όμως έχουμε παραδείγματα και στο Άγιον Όρος, ανθρώποι που ζουν μόνοι τους και προσεύχονται καθημερινά, έχουν τον κανόνα τους και μόνο την Κυριακή εκκλησιάζονται. Τελικά ποιο είναι το πιο τέλειο? Το κατά μόνας, που επίσης έχω διαβάσει σε ένα βιβλίο που λέει ότι για να πιάσεις τα νοήματα της Θείας Λειτουργίας πρέπει να έχεις την ωραία προσευχή, την κατά μόνας.
Άρα, αφού το λέεις Χρήση μου, για να πιάσεις τα νοήματα της Θείας Λειτουργίας πρέπει να έχεις την ωραία προσευχή, άρα η ωραία προσευχή είναι κατώτερη από τη Θεία Λειτουργία. Διότι για να τα καταλάβεις κάτι ανώτερο πρέπει να έχεις το κατώτερο. Σίγουρα η Θεία Λειτουργία είναι η τελειότερη πράξη της Εκκλησίας. Η νοερά προσευχή είναι προσευχή, και δεν είναι ωραίο να λέμε ποιο είναι το πιο τέλειο και τι πρέπει να κάνουμε. Όλα είναι τέλεια. Και η νοερά προσευχή χρειάζεται στον άνθρωπο και η Θεία Λειτουργία είναι απαραίτητη. Χωρίς την Εκκλησία, χωρίς τα μυστήρια, χωρίς τη Θεία Λειτουργία, δεν στέκει τίποτα. Ούτε νοερά προσευχή στέκει, ούτε νηστεία στέκει, ούτε άσκηση στέκει, ούτε τίποτα δεν στέκει. Όλα αυτά λαμβάνουν υπόσταση όταν είναι, οδηγούν και μας κατευθύνουν στη Θεία Λειτουργία. Και στη Θεία Λειτουργία μας κατευθύνουν στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Έτσι, χωρίς την Θεία Κοινωνία, χωρίς τα μυστήρια, χωρίς την Θεία Λειτουργία, τίποτα δεν γίνεται. Διαφορετικά και οι γιόγκηδες θα είχαν μεγάλα μέτρα αρετής, αλλά ξέρουμε ότι δεν έχουν. Έτσι. Και γι' αυτό που και οι πατέρες, ακόμα και οι ασκητές, φρόντιζαν τουλάχιστον την Κυριακή, που είναι η μέρα του Κυρίου, η μέρα της Αναστάσεως, να συνάγονται όλοι μαζί και να τελούν τη Θεία Λειτουργία και να κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό, δεν μπορεί χωρίς αυτό κανείς. Ναι, ακόμα μία ερώτηση. Εδώ, Δημήτρη. Εδώ.
Συγγνώμη, Γέροντα. Στη λειτουργία, ας πούμε, συνήθως εμείς οι γυναίκες μιλούν και ενοχλούν, ας πούμε, και πολλές φορές εκνευριζόμαστε, διότι γίνεται μία καταστασία. Είναι κατάκριση τούτο αν τους κάνουμε κάποια παρατήρηση? Και συνήθως είναι οι τακτικότατες της Εκκλησίας, ας πούμε, που συμβαίνει τούτο το πράγμα.
Κοίταξε να σου πω κάτι. Όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία και έχουμε το φρόνημα του τελώνει μες στη ψυχή μας και πάμε και σκύψουμε εκεί και πούμε ότι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου εγώ είμαι και Θεέ μου λυπήθουμε των αμαρτωλών και κλάψουμε, δεν ακούμε τίποτα να πηγαίνει γύρω μας. Και εμείς για να ακούμε σημαίνει και εμείς δεν προσευχούμαστε. Προσπαθήστε να προσευχηθείτε και δεν μας βλάφτει κανένας. Θυμάστε ο Γέροντας Πορφύριος όταν πήγε στην Ομόνια, τον έβαλα σε ένα νοσοκομείο στην Ομόνια να λειτουργά εκεί. Και είχε δίπλα του ένα κατάστημα που είχε δίσκους και όπως ήταν τα γραμμόφωνα και τα αυτά, έβαλε τη μουσική δυνατά, επήγαινε ο Γέροντας να λειτουργήσει, άκουγε τσάρλιστα. Τραγούθηκε αυτό, βρέλει πώς θα λειτουργήσω εδώ, πώς θα γίνει. Και μετά τον εφώτισε ο Θεός και προσιλώνεται στη λειτουργία τόσο πολύ που ό,τι και να γινόταν δεν άκουγε τίποτα. Γι' αυτό όσο πιο πολύ μιλούν οι γιαγιάδες γύρω μας, τόσο πιο πολύ να προσιλωνόμαστε στην Εκκλησία. Αναρκέψουμε, να κλείουμε στόματα από τίποτα, να τσακωθούμε, να μαλλιοτραβηχτούμε και να χάσουμε τη λειτουργία. Πάτε στη λειτουργία, κάνω σταυρό σας, μπέστε μέσα στην καρδιά σας και πέτε την ευχή εκεί με άκραν ταπείνωση και δεν θα ακούετε τίποτε. Ειλικρινά, τίποτε δεν θα ακούετε. Κανένας έμας ενοχλεί, κόρη μου. Τελικά είναι ο εαυτός μας που μας φταίει. Αλλά εντάξει, και κάτι κοτσακαρούδες να προσέχουν εδώ που τα λέμε. Τελειώσαμε. Καλά, κάνε προσευχή και να πάμε για να μην έχουμε... Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Κατέβετε σιγά σιγά τις σκάλες, είναι μάρμαρα βρεμένα, να μην γλιστρήσετε, μην βιαστείτε.